Jeg kan især huske et foto fra dengang tsunamien i 2004 ramte store dele af Thailand. Det var et foto af en kvinde, der var på vej ud i vandet, mens alle andre flygtede fra vandet. Hendes barn var nemlig derude. Jeg er ret sikker på, at jeg ville have gjort det samme, for større end frygt og dødsangst er kærligheden til vores børn. Men ville jeg også have gjort det for et andet menneske i nød? Det er jeg ikke sikker på, men det er jo, hvad brandmænd gør, når de er på arbejde. De risikerer ultimativt deres egne liv for at redde andres, ligesom politifolk og soldater bestemt også skal roses for deres mod. Og mod, det er netop, hvad det handler om i dag. Det er en af de klassiske dyder, og her i programmet, der elsker vi jo dyder og laster. Men hvilken indre kraft er det egentlig, vi trækker på, når vi træffer et modigt valg? Hvor sidder modet, og hvorfor har nogen tilsyneladende lettere ved at være modige end andre? Det skal vi se nærmere på i dag. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå mod bedre har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. I dag skal det især handle om, hvorfor det er modigt at stå ved sig selv, og mænd er mere modige end kvinder. Det hedder jo mandsmod. Men vi skal også se en tur omkring Melodi Grand Prix-stjernen Tommy Seebach, og så skal vi omkring en momfluencer i gråd. Velkommen til damerne først. Men først, Anna, så skal vi høre lidt om, hvad du har været optaget af siden sidst.
Jeg har været optaget af, hvordan sproget i medierne bliver mere og mere amerikaniseret.
Godt emne.
Yes, fordi der er jo en debat
i gang.
Ja. Men ufrivilligt, vil jeg sige. Ufrivillige amerikanske låneudtryk sniger sig oftere og oftere ind i sproget. Og der er en debat om, hvorvidt man skal boykotte amerikanske varer. Og der vil jeg sige, at jeg synes, man skal boykotte amerikanske låneudtryk. Og jeg har taget adskillige sprit nye eksempler med.
Hvor herligt, lad os høre.
Ja, fra denne uge på TV2's hjemmeside tirsdag stod at læse med store typer. Putins gamle tricks vækker bekymring hos jagttager. Han er vant til at spille folk. Mm. Han er vant til at spille folk.
Ah, ja.
Ja. Og det er jo selvfølgelig at play people. Ja. Men det kan man altså ikke sige på dansk. Der kan man sige manipulere med folk, for eksempel. Så på Berlingskes hjemmeside, for det skal ikke hedde sig, at jeg ikke vil kritisere også Berlingske medier, der stod i en artikel, Scholz gentog, at der ikke må træffes en beslutning uden Ukraine og over Ukraines hoved. Fordi det hedder jo over someone's head, men det hedder altså ikke på dansk over Ukraines hoved, det hedder hen over hovedet på Ukraine.
Det lyder nærmest som en gang Google Translate, der lige har været indover.
Der er jo byline på, det vil sige, der er skribenter, der har signeret disse artikler, så det skal ikke forestille at være AI. Og så for kontrast, det borgerlige medie kontrast. I dag har vi en artikel om balladen i Rumænien. Den russiske hånd i den konflikt er også ret tydelig. Det hedder ikke den russiske hånd på dansk. Man kan sige, at det er tydeligt, at Rusland har en finger med i spillet. Og TV2's hjemmeside her til morgen, den er måske ikke så slem. Hvis atomkraftværket stadig ligger i et område, der er besat, skal man lave en aftale med Putin om, at nogle amerikanere skal kunne overtage det. Det kommer noget længere ned ad vejen, siger han. Further down the road. Men på dansk, der kunne man i stedet sige, at det kommer først senere, eller vi skal længere frem, før det sker. Og det sidste eksempel, det er, at jeg forleden hørte en fredsforsker fra Lund, en kvinde på P1, sige, at det er ikke mig, der skal kalde våbenhvilen mellem Hamas og Israel, hvormed hun måtte mene, det er ikke mig, der skal sige, at den våbenhvile er kollapset. To call something.
Jeg har også en kæphest til samlingen. Det er at tage ned. Altså at tage valgets resultat ned, for eksempel. Det er et af mit yndlings hadudtryk i øjeblikket. Hvad stiller vi op? Altså med de her dårlige oversættelser af amerikanske udtryk.
Vi er de irriterende mennesker, der bliver ved med at påpege det, også ude i det virkelige liv, når vi hører folk sige det. Er du godt klar over, at det der er ikke dansk?
Gør du det, Sørine?
Nogle gange gør, ja. Gør.
Hvordan reagerer folk så?
Jamen, lidt dårlig stemning og nogle gange lidt fornærmelse, men også tit folk siger, nej, det er egentlig rigtigt nok. Dårlig vane. Mange ved godt, hvad det egentlig burde hedde. De kan godt høre, det er skævt. De er bare vendt sig til at sige sådan.
Sørine, hvad har du været optaget af i den her uge?
Jeg har været optaget af Tommy Seebach, fordi han er blevet portrætteret i en film, som havde premiere i torsdags. Og aftenen forinden var der en dokumentar på TV2, som stammer fra 2011, og begge dele fortæller samme historie om, hvordan Tommy Seebach jo slog igennem i Grand Prix-sammenhæng i 1979 med Disco Tango og blev den her mand, der blev ved med at fejre de her Grand Prix-triumfer, indtil tingene begyndte at ramle for ham, og han var med til Grand Prix'et i 1993 med den dukke eller vuggevise, han skrev til sin datter under Stjernerne på himlen, som er filmens titel, og røg til bunds og blev komplet ydmyget og skældt ud og stillet til ansvar for dansk Grand Prix, traume og andet. Det er ikke nogen meget stor film, der er lavet, men jeg er altså meget grebet af den her beretning om en mand, som er så indædt optaget af at blive anerkendt og sætte sig fodaftryk i verden, der vil blive. Og så ryger Tommy Seebach ind i den her fase, hvor Danmarks Radio går i panik, fordi de vil gerne virkelig brillere i Grand Prix. Det var før Grand Prix blev pakket ind i identitetspolitik og korrekt tænkning, og var et stort forsøg på at måle sig med de store lande musikalsk. Og de vidste ikke, hvad de skulle gøre. De gamle var kedelige, de skulle finde nogle nye. Det var sådan et totalt vadested, hvor Tommy Seebach, han så blev næsten billedet på en tid, der var gået i stå, og mangel på noget nyt. Og så bliver han jo alkoholiker, og han bliver skilt. Han har en utrolig tålmodig kone og 3 meget søde børn, som i dokumentaren bidrager virkelig gavmildt. De fortæller alt om den mand. Og han ender jo med at, som sagt, blive skilt fra hende og dør som 53-årig. Det er virkelig en derut, hvor man ser ham stå på i indkøbscentre og synge og få nærmest ingen mennesker og udstråle hele den der, sådan gik det med mig. Det blev min skæbne. Det er gribende, og noget af det, jeg har mest optaget af, det er at se både i filmen og i dokumentaren, hvordan tonen har været ekstremt nedladende over for sådan en mand. Hvordan han er blevet hånet og skældt ud, selvom han synes, jeg bare har prøvet at skrive de bedste sange, han kunne. Og der er et eller andet i den der medielynsning over det offer, man vælger som billedet på dansk underlegenhed, eller hvad det er, det skal ligne, som jeg er for sundt at blive mindet om, fordi det siger noget om, hvor meget det kan knække et menneske i langløb.
Men det samme så vi jo også i filmen, der handlede om Bamse, altså som jo også fejler totalt, altså til Melodi Grand Prix, og selvom det jo var en vidunderlig, tænker altid på dig, det er jo en skøn sang, men det synes man altså ikke i resten af Europa. Hvad hedder dokumentaren om Tommy Seebach, kan du huske?
Den hedder Tommy.
Den hedder bare Tommy.
Slet ret.
Hvad synes I om det her med, at vi begynder at kunne se vores egen fortid nu blive filmatiseret? Altså, jeg har også nævnt John Mogensen-filmen, der handlede meget om 70'erne og de sene 60'er, ikke mindst. Så var der filmen om Bamse, som overvejende også handlede om 70'erne. Nu rykker vi så ind i 80'erne med Tommy Seebach. Hvad tænker I om det?
Jeg synes, at Tommy Seebach, han fortjener det. Jeg elsker Tommy Seebach. Jeg har aldrig holdt op med at høre Tommy Seebach. Jeg kan Tommy Seebach uden ad. En smøg, der ryger sig selv på kanten af mit hvid klaver.
Smukt, Anna.
Ja.
Jeg får en oplevelse af, at i vores samtid, fordi det hele er så kaotisk, så er der virkelig en stærk nostalgisk længsel i mit bryst tilbage til en tid, hvor der var en smule mere ro og orden, og hvor jeg i hvert fald kunne overskue samtiden. Det er i hvert fald min drivkraft, når det kommer til at se film, der handler blandt andet om 70'erne og 80'erne. Men jeg må også sige, at jeg får følelsen af at være blevet meget gammel nu, hvor film fra min ungdom er blevet Danmarks historie.
Ja, sådan er det. Til gengæld så sidder man jo med en ret vidunderlig mulighed for at virkelig analysere det, der bliver vist frem. Fordi man var der selv, vi var ikke små børn, jeg var teenager dengang. Alle de lag af visdom, vi har fået lagt til siden, der gør, at man kan se hele det her forløb virkelig på en personlig og kritisk måde. Og jeg synes virkelig, at Tommy Seebach, han blev behandlet ganske uværdigt.
Jeg tror, det var ganske få måneder før han døde, at jeg så ham ude på bakken. En dag, jeg var der med min søns far, vi havde mødt hinanden noget tid forinden, og vi var ude på bakken bare for sjov, og kommer så forbi et sted, hvor han sidder og spiller klaver. Og den her ensomhed, der var over ham, rørte mig dybt. Mm.
Jeg mener altså, det endte med, at han ophørte med at drikke.
Det gjorde det også. Ja. Han blev
ædru. Og fordi der er lavet flere dokumentarer om ham. Og jeg mindes, at hans børn har sagt, at de det endte med, de blev forsonet med deres far.
Helt er det bestemt. Rigtigt? Helt bestemt. Ja. Jo, det er faktisk på den måde, det er en smuk afslutning. Han beslutter til sidst selv, at han vil være ædru, og det bliver han.
Ja. I den her uge, jeg har været optaget af en lidt anden sag, nemlig en, der begyndte med en momfluencers tårer og tænders gnidsel, og endte med at være en debat om dannelse. Kort fortalt, så var der i sidste uge et arrangement på Christiansborg. Det var et arrangement, der skulle handle om kvindesygdomme. Men da en kvinde blev bedt om at gå udenfor med sin baby, så forsvandt alt fokus fra den tematik, for det fik hendes verden til at bryde sammen. Og på vejen hjem til Sorø, der brød hun i gråd, men hun havde dog åndsnærværelse nok til at tage en selfie undervejs, som hun så lagde op, og hun har 150.000 følgere, som hun jo så høstede en del medlidenhed og likes fra. Den kvinde, der bad hende om at træde udenfor, hun blev så efterfølgende shitstormet, faktisk i dagvis, og kritiseret for at være en dårlig feminist. Indtil der så også var nogle andre konferencedeltagere, der fik samlet lidt mod til at sige, at den der baby altså havde været meget, meget forstyrrende. I har også fulgt sagen. Sorine, hvordan håndterer du larmende babyer i kirken?
Vi håndterer dem sådan, at vi ved gudstjenestens indledning meget klart fortæller reglerne for, hvad man skal gøre. Babyer og børn er yderst velkomne, men i samme sekund, de stjæler billedet og larmer for meget, så skal forældrene reagere.
Men har vi lidt svært ved at selv at forstå, når vi er forældre, hvornår vores barn ikke længere bare pluder sødt, men måske bliver irriterende for omgivelserne?
Ja, jeg kan konstatere, at når omgivelserne begynder at synes, nu er det for meget, så går der en rumtid, før forældrene selv kan høre det. Der er simpelthen en forskydning i erkendelse.
Og hvad gør du så?
Forleden dag gjorde jeg for første gang i mit liv det, at jeg fra prædikestolen sagde, det der, det går ikke. Vi er nødt til lige at have lidt mere ro. Det kan man blive tvunget til i yderste nødstilfælde, men det er ikke noget, man gør med glæde. Men det kan for menighedens skyld være nødvendigt.
Det var heldigt, at det ikke var en influencer, du sagde det til, fordi så havde fanden været lyst
i
Laksegade. Det minder mig lidt om den debat, der var for nogle uger siden også, om en influencer, der havde været en tur på Glyptoteket, fordi hun skulle have taget billeder, hvor hun brugte museet som fotokulisse. Og så var der så en museumsvagt, der gik hen til hende og bad om at klæde sig efter omstændighederne. Hun var i gang med at fotografere sig selv, tror jeg nok, i nogle meget, meget små shorts. Og det tog hun også ilde op, og det blev så også efterfølgende en debat. Jeg har sådan en sætning inde i hovedet, som jeg vil høre, hvad I synes om. En gang var det normen, at vi tog hensyn til andre. I dag er det forventningen, at andre rummer vores hensynsløshed.
Det synes jeg måske er et...
Lidt for polemisk, Anna.
Ja, fordi hun var influencer, bemeldte kvinde, som du gjorde opmærksom på. Og det vil sige, at når hun overhovedet starter den diskussion, så er det jo fordi, hun ved, at den vil give hende endnu flere følgere, med det resultat, at hun kan tjene endnu flere annoncekroner. Det er lige før, kun lige før, jeg kan have hende mistænkt for, at have medbragt sin baby til den konference, i håb om, at hun ville blive bedt om at gå. Og det siger jeg, fordi at jeg tror ikke, diskussionen havde været så stor, hvis det optrin havde fundet sted i en kirke, og du havde bedt hende om og forlade kirken.
Hvorfor tror du ikke det?
Fordi det, der er ironiske ved den her sag, det er jo, hvad er det for en konference, hun går til? Det er en konference, der hedder afvikles under mottoet respekt for livmoderen.
Ja.
Og det er næsten for sjovt, at her kommer hun med sit barn, og det er en konference, der skal skabe bedre vilkår for kvinder, og opmærksomheden henledes på deres reproduktive organer. Og derfor er det meget, meget uheldigt, at man bliver nødt til at smide hende ud med sin baby, fordi man jo ville forvente af sådan et feministisk arrangement, at de tog ekstra hensyn til de omstændigheder, som nybagte møder kunne
være i. Men på Rockamores hjemmeside, og det var Rockamore skomærket, der var med til at arrangere den her konference, der er lagt en video ud, hvor man jo faktisk kan høre, at der er virkelig gråd. Altså, og igen, balancen. Altså, fordi selvom det er en konference, der skulle være feministisk og sætte fokus også på kvindesygdomme, så gælder der vel stadigvæk de samme regler for hensynsfuldhed, og at det skal være muligt både at tage en baby med på konference, den er jeg med på, men også at de andre kan høre oplægsholderne for eksempel og få noget ud af dagen.
Det har du ret i. Det har du fuldstændig ret i, men det er bare det, der sætter problemstillingen på spidsen. Det er, hvordan kan man så imødekomme mødre, der gerne vil ud og, og være til offentlige men arrangementer, til men bliver nødt til at tage deres babyer med.
Præcis, træde lige udenfor, indtil der er ro på baby, og så kom ind igen. Altså, eller man kan træde udenfor, så lige amme barnet lidt. Kvinden, influenceren, beskriver sig selv som en nybagt mor, men så vidt jeg kan forstå, så er barnet der 8 måneder gammel, der er man da ikke nybagt længere. Det går ved, det er bare semantik. Men altså, man må da kunne give nogle henstillinger på en venlig og dog altså ret kontant måde, under hensyntagen til, at der er altså en helhed her, som er vigtigere end den enkelte, og særligt det her barn. Nå, anyways, vi skal videre til dagens hovedemne, og det er et emne, som vi allerede har taget en lille smule hul på. Det er nemlig mod. Og vi indleder med et klip fra K-Live her på P1 i sidste uge. Janni Ræ, hun var en tur forbi kulturprogrammet, fordi hun har skrevet en bog, der hedder Evig Diva, og hun præsenterede den sådan her.
Jeg har skrevet den her bog, fordi at jeg har oplevet, at mange kvinder ikke taler om så mange ting, om menstruation, om moderskab, aborter og op til overgangsalderen. Det er ligesom tabubelagte emner, og alle går igennem de her faser i deres liv, inklusive mig selv. Så jeg er altid brændt for at skrive den her kvindebog, og ligesom gå i spidsen for, at vi skal være bedre til at tale om det, i stedet for, at man går med det alle sammen, men man tør ikke rigtig at ligesom komme ud med det. Derfor
får man lidt sådan en fornemmelse af noget déjà vu her. Altså det her, mange kvinder tør ikke fortælle, at de menstruerer eller er gået i overgangsalderen, siger hun. Jeg synes nu ellers, der bliver talt ret meget om overgangsalderen
jeg i øjeblikket. Jeg tror, at det var, hun var den eneste efterhånden, der ikke har sagt det. Så nu er hun også med.
Jeg har taget klippet med, fordi det er en meget moderne måde at signalere mod. Vi ser igen og igen, hvordan folk de træder frem og fortæller om ting, der skulle være tabu, i hvert fald i deres egne øjne, men som nu i kraft af den her persons præstation og personlig mod bliver aftabuiseret. Overvægt er også emner, som tages frem på den måde. Homoseksualitet, ordblindhed, hvordan man ser ud, når man ikke har makeup på. At man er uperfekt.
Ensomhed.
Ensomhed også. Nå, det her det er et ledende spørgsmål. Anna, er det modigt at turde tale om overgangsalderen?
Nej, det er ikke modigt. Dertil er der for mange, der har talt om dem, men jeg synes, det er godt, at man gør det. Det synes jeg absolut. Jeg læste for nylig et interview med Pernille Knudsen, der er viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, og som jeg også har lært at kende en lille smule, et interview i Politikken, hvor hun fortalte om, at fordi hun har gennemgået en kræftsygdom og får sådan noget antihormonel medicin, så er hun gået i overgangsalder, så det betyder, at hun sidder kampsveder ved møder, og hun har besluttet sig for at tage tyren ved hornene og simpelthen gøre det til stedværende opmærksom på, at det formentlig vil ske, og hun vil bede om, der bliver lukket vindue op, og på den måde kan hun beholde sit job, og omgivelserne har affundet sig med det. Og det synes jeg er interessant, og jeg synes, at det er godt, at det er godt, hun siger det. Men ikke modet, fordi nu om dagen, der er der ikke nogen, der risikerer noget ved at gøre opmærksom på menneskelig skrøbelighed.
Og det er måske et af nøgleordene, når vi skal definere, hvad mod er. Det er, at man er nødt til at have noget på spil. Man er nødt til at risikere et eller andet. Men lad os lige dvæle lidt mere ved det her med, nu træder jeg offentligt frem og bekender modellen. Altså, hvorfor ser vi så ofte den her versionering af mod?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at det er jo sikkert en del af den generelle, sådan det personlige udviklingsprojekt, at man forbinder den modige handling med noget, der skal være grænseoverskridende for en selv. Hvor man kan mere klassisk opfatte mod som noget, der skal tjene en højere sag, så skal modet tjene mig, at dette, at jeg nu træder frem og kaster alle hæmninger af mig, han har sagt. Og derfor så bliver mod i moderne retorik meget forbundet med krop. Anna siger skrøbelighed, altså det, som i gamle dage kunne opfattes som pinligt at blotte sig med, det er for længst overskredet, men for den enkelte vil det stadig være at føle som meget modigt at gøre det, fordi man tror, man en eller anden, ligesom Janni Ræ, at nu går jeg i spidsen, som hun siger, selvom der er utrolig mange, der har gået distancen først.
Men det er også som om, at sårbarhed er blevet et mål for det enkelte menneske. I stedet for, at man kan sige, at sårbarhed er et middel, og det er noget, man skal overkomme for at få en grad af robusthed, så er sårbarhed simpelthen blevet målet.
Ja, det er blevet en statusmarkør. Og det er det jo blevet i stigende grad lige siden 60'erne, hvor det har været smart at gøre oprør mod det borgerlige samfundsnormer. Der har denne her nogen vil kalde pseudo-freudianisme, jo bredt sig, at det er farligt at undertrykke skamfulde følelser, ikke? Så får man fortrængninger. Og derfor er det vigtigt for eksempel at få fortalt om alle de problemer, der er ved moderskabet. Det er et oprør mod de klassiske borgerlige normer, hvor en mor er glad for at bære den byrde. Jeg bærer min byrde, som Jeppe Aak her skrev. Eller også aborter, ikke?
Og amning.
Ja, aborter, at det er tabubelagt, for det er ikke meningen, man skal have aborter. I hvert fald ikke i overensstemmelse med det borgerlige samfunds normer. Og at gå uden make-up, jamen det er ikke meningen, en kvinde skal gå uden make-up. Sagen er bare den, at de borgerlige normer eksisterer jo ikke længere. Og derfor er det sådan lidt pseudo-rituelt, at man lader som om, at man er meget modig ved at følge strømmen, kan man sige. Ikke?
Præcis. Er der egentlig tabuer, som det er modigt at bryde med?
Fordi, som Anna siger, der er så lidt norm givet tilbage, så forsvinder tabuerne jo også i den udvikling. Jeg vil mene stadigvæk, at pædofili er et tabuemne, som man går stille med, hvis man har forbindelse til det.
Men der vil man jo ikke kalde det modet. Altså, jeg mener, for at noget er modet, så skal man dels løbe en risiko, men det skal også være prisværdigt. Man vil ikke sige, at du er modig, fordi du fortæller, at du er pædofil, eller du er modig, fordi du røvede en bank. Du vil ikke kalde en bankrøver for modig. Det vil man simpelthen ikke.
Jamen, den er egentlig den der præcisering. Det skal lige være inden for det prisværdige spektrum. Altså, men jeg har faktisk også brugt min hjerne og tænkt igennem, hvad er der stadigvæk af tabuer tilbage? Altså, jeg egentlig ikke rigtig kunne komme frem til
det. Jeg er kommet frem til et. Og det er, hvis man underviser i Mohammed-tegningerne i folkeskolen og viser dem, eller i gymnasiet, så er man faktisk som lærer modig.
Ja, og det er man også, hvis man har... hvis man er jøde og går gennem Christiania, det har jo vist sig, at der kan man virkelig også komme galt afsted. Særligt også, hvis man har et israelsk flag med. Det har der også været et eksempel på. Nå, mod, det har været et ideal siden antikken, hvor det var en af de fire kardinaldyder. Andreia hedder det på græsk, og først og fremmest så har dyden været karakteriseret som mandsmod, og det har været associeret med tapperhed på slagmarken. Hvad fortæller det om os, at vi er gået fra mandsmod til menstruationsmod?
Jamen, som jeg var lidt inde på...
Jeg vil lige sige menstruationsblod.
Ja, så har det altså noget at gøre med, at det her med, at det modige projekt er blevet et indadvendt personligt projekt. Og det har formentlig at gøre med også, at vi har levet i materiel tryghed i meget, meget lang tid. Så hele den her forestilling om, at man faktisk er ud og sætte noget på spil for helhedens skyld... Eller
men gør man ikke også det? For er de to ting egentlig så forskellige alligevel?
Ja, de er voldsomt forskellige. For at sætte noget på spil, måske livet for sit samfund, det kræver rigtig mod.
Men kræver
det andet kræver ikke rigtig mod.
At sætte sin anseelse på spil?
Jamen, du sætter ikke din anseelse på spil. Det er det, der er hele pointen. Med de her pseudo-modige handlinger, som Jani Re, hun repræsenterer, hun sætter ingenting på spil. Det er jo bare sådan en konstrueret forestilling om, hun er modig, fordi hun tager fat i et gammelt tabu og lader som om, det er hende, der nu har opfundet, at det skal brydes. Der er intet mod forbundet med det.
Men hvis folk, de for eksempel opsiger deres stilling, kræver det så mod? Det vil jeg jo mene, at det gør. Men ikke mod, ligesom de ukrainske kamphandlinger kræver
mod.
Jamen,
det er jo sådan et velfærdsmod. Altså, man sætter jo ikke livet på spil, fordi man siger sin stilling op. Det siger bare lidt om, hvordan vi er så pakket ind i tryghed, at vi ophøjer den slags relativt normale handlinger
eller
til modige.
Eller så siger det noget om, Serena, at du har en ultimativ forestilling om mod, og det skal kræve, at man sætter livet på spil, mens man kan tale om gradueringer om mod, hvor det også er tale om anseelse, økonomi.
Altså, selvfølgelig kan man godt skelne mellem mod i betydningen helte mod, hvor man er villig til at ofre livet for andre. Og så mod i den forstand, at det bruges af de fleste, at man løber en risiko for andres skyld, men ikke nødvendigvis, at man kan risikere at lade livet. Masser af politikere har jo gennem tiden haft stort mod. Når man ikke har lyst til i den her samtale, om mand det er mig, og lange bestemte politikere ud som modige, de var modige, så er det netop fordi, at i definitionen af mod, der skal der være, at det er prisværdigt. Og vi er jo ikke enige om, hvad der politisk er prisværdigt. Og det er det, der gør det så svært at sige, den er modig, og den er ikke. Altså, er Uffe Elbæk modig? Ja, for en hel masse mennesker er det meget stort mod, han udviser. For andre er det snarere Pia Kjærsgaard,
der er modig. Var det modigt, men Frederiksen lukkede hele landet ned for 5 år siden i forbindelse med corona og trak så drastisk en beslutning? Det vil jo også blive diskuteret, og det bliver det ikke kun i samtiden. Det vil det også blive om 5 år og om 10 år. Jeg er nødt til lige at drille jer med noget, fordi tidligere der har I sagt til mig, at jeg lægger for meget i nogle bestemte udtryk, hvor jeg til siger, at der kan være en sexisme i sproget. Prøv at tænk på ordene mandsmod og heldemod, vi bruger lige nu. Der er ikke noget, der hedder kvindsmod og heldindemod.
Nej, men der er heller ikke nogen, der går rundt og bruger ordet mandsmod længere. Det er lige før, jeg vil tro, at sprognævnet for længst har fået det renset ud. Fordi det ord, det hører jo til en tid, hvor det var, altså, hvor Danmark var truet af krig, eller var i krig, og hvor mod derfor blev associeret med fysisk kampberedthed, ikke? Og det gør det jo ikke nu om dage, fordi det er så lang tid siden, at Danmark har været truet af krig.
Men heldemod, det er da et ord, som du kom til at bruge, Sørine, også mandsmod, den tror jeg også. Vi har jo også brug for at sætte noget kraft bag ordene en gang imellem, så det ikke kun er mod til lige at bryde med det tabu, at jeg altså har sådan nogle heksehår under hagen, eller hvad ved jeg, fordi jeg er i overgangsalderen. Altså har vi ikke også brug for, at i sproget, at mod også kan gradueres, og at man kan bruge forskellige udtryk?
Jo, altså det, selvfølgelig skal mod kunne gradueres, men jeg synes altså, det er afgørende, at når man tænker på, hvor meget begrebet mod er blevet devalueret i nyere tid, så synes jeg da bestemt det på sin plads, at man som enkelt menneske kigger ind i sig selv og overvejer, hvad vil jeg egentlig have mod til, når det gælder? Altså for eksempel nu i tider som disse, hvor vi begynder sådan at overveje tanken om, at Danmark kunne i en eller anden grad komme i krig igen, og der hele taget bare er virkelig utryghed, sådan, så er det da helt naturligt, at man spørger sig selv, hvad vil det egentlig sige at være modig? Vil jeg, hvis Danmark blev besat, bekæmpe den, der besætter os, og så videre? Det har vi jo, det bliver man mindet om, hver gang man læser de her rørende afskedsbreve fra frihedskæmperne under 2. verdenskrig. Kunne jeg skrive sådan et brev? Så jeg synes, hvis ikke mod appellerer til, at man virkelig gransker sin egen sjæl for at overveje, hvad jeg egentlig vil have mod til, så er det bare et tomt ord.
Briterne har lige lavet en undersøgelse, der har vagt stor bestyrelse. En undersøgelse blandt unge mennesker fra generation Z, det er mellem 18 og 27 år. Man har spurgt dem, om de er villige til at forsvare Storbritannien i tilfælde af krig. Det er der 11% der er. Der er 41%, det er en stor undersøgelse, som er statistisk signifikant. Der er 41%, der siger, at de under ingen omstændigheder kunne bringes til at forsvare Storbritannien, hvis Storbritannien blev angrebet.
Og det er jo det, man også forbinder med. En ting er, at de måske ikke simpelthen vil sætte livet på spil for noget. Og noget andet er, at man jo siger, at de er opdraget til at foragte deres egen kultur.
Lige præcis. Og det, jeg tror, at en af grundene til, at Trump er kommet til, det må jeg ærligt indrømme, det tror jeg, at det har foruroliget amerikanerne, at man har dyrket et selvhad i den grad, som man har.
Jamen, det er helt centralt, det der er spændende.
Men altså, vi har jo enkelte gange talt om ikke også ordet fædrelandskærlighed kommer tilbage, og Sørine, du sagde på et tidspunkt meget rørende, da du havde set Thomas Vinterbergs familie som vores, at skulle det komme dertil, at Danmark i den grad blev oversvømmet, så ville du gå ned med dit land. For så stor var din kærlighed til landet. Og jeg tror, at når det kommer til, nu tillader mig altså at kalde det for mandsmod og viljen til også at gå i krig for sit land, afhænger meget af følelsen af fædrelandskærlighed.
Helt bestemt.
Som er et ord, som vi måske skulle til at finde frem igen og pusse af og gøre gloværdigt på ny. Hvad kendetegner for jer ægte mod? Det er at sætte noget på spil, at risikere noget, ultimativt også livet.
For andre.
For andre.
Ja, det er vigtigt. Jeg kender en mand, som har været Danmarks ambassadør i en række varme lande, som Shubidua vil synge, altså det vil sige Asien og Mellemøsten. Og for år tilbage var han på hovedbanegården, da et S-tog standsede, og en 17-årig kvinde forlod toget, men hendes frakke sad fast. Og toget satte sig i bevægelse, og hun blev slæbt hen af perronen, og så kastede han sig ind over hende, og de blev trukket afsted sammen, men på den måde reddede han hendes liv. Hun fik varige men, men hun beholdt livet. Og det betænkte han sig ikke på. Hvis ikke han havde været der, så var hun død. Det er for mig ægte mod.
Jeg kommer i tanke om en historie, min søn han engang fortalte. Han gik til fodbold for nogle år siden, Og der var så nogle af hans kammerater, der var gået igennem Østre Anlæg på Østerbro, og på et tidspunkt, så bliver de forfulgt af nogle andre drenge. Og en af dem tager springet fra det her parkanlæg, Østre Anlæg, som ligger lige ud til Østerport station, og han falder ned på skinnerne. Og der kommer et tog, og toget kører lige hen over ham, hvilket hans ven ser med rædsel. Men det, der også sker, det er, at vennen, han er faldet så heldigt, at han er faldet mellem skinnerne, så da toget kører hen over ham, er han fuldstændig uberørt. Men han er slået bevidstløs, så han kan heller ikke flytte sig. Vennen, han ser nu, at der kommer et andet tog, og meget resolut springer han ned på skinnerne for at redde ham væk. Mm. Det synes jeg virkelig er et eksempel også på ægte heltemod. Og jeg tænker sådan på, hvor kommer den evne fra til virkelig at udføre så modig en handling? Fordi den dreng, der stod derop og så, hvad der skete for vennen, kunne jo også selv være blevet slået bevidstløs og ikke være landet lige så nådigt og lige så heldigt, og dermed potentielt være blevet kørt over af toget. Så hvorfra stammer heltemodet?
Enten stammer det fra kærlighed, at han blev overmandet af kærlighed til sin ven, og ikke vil miste ham. Eller også stammer det fra princip, at man i en eller anden grad når at sige til sig selv, hvis jeg ikke gør det her, så vil jeg aldrig nogensinde kunne tilgive mig selv. Jeg tror, det kan være begge dele, der spiller ind.
Jeg tror også, det kan være normer. Jeg er helt enig med dig i, at det kan være et samvittighedsspørgsmål, at man synes, man bliver nødt til at handle. Men det kan også være normer, fordi ellers ville så mange unge mænd jo ikke lade livet lige nu for Ukraine. Det er jo fordi, at staten forventer af dem, at de gør deres pligt,
ja, så de
og tager til fronten.
Også.
Ja, og så lyder de det bud.
Men det kan vel også komme, fordi de elsker deres land?
Lige præcis. Det kan være både det ene og det andet. Ikke? Det kan være personlig overbevisning, men det kan sandelig også være statens normer. Og mange gange er de to ting jo i konflikt med hinanden. Det var de jo under besættelsen, hvor regeringen ikke ville have, at man skjulte sabotører eller opmagasinerede våben til brug mod tyskerne. Altså, der kunne man jo decideret blive straffet for det de første år af besættelsen.
Men den her dreng i Østre Anlæg, altså, er jo virkelig en vaskeægte helt. Altså, for han ser, hvad der sker med hans ven, og han sætter alligevel sit eget liv potentielt på spil, for tænk, hvis han selv rammer skævt på skinnerne, og springer derned. Og præcis som du siger, Sorin, der ligger en dyb kærlighed til et andet menneske, også en dyb pligtfølelse om, at vi skal, der går ud på, at vi skal komme folk til undsætning.
Og så tror jeg, der ligger et potentielt selvhad. Altså, jeg kan huske, da jeg var barn, min største drøm var at være modig. Jeg ville simpelthen så gerne være modig, fordi alternativet forekommer helt sølle og uværdigt. Så jeg kunne insistere på at slås med drengene i skolegården og altid gå forrest og gøre det,
for
der var farligt.
For at bygge mod hos dig selv.
For at tvinge mig selv, fordi jeg ville ikke være sølle.
Mm.
Og det er fordi, at tror jeg, når jeg tænker på det i dag, at det blev så meget det, jeg klamrede mig til for at have en identitet. At hvis ikke engang jeg kunne stole på mig selv som den, der gør det, jeg vil, så vil jeg simpelthen komme til at hade mig selv.
Men der peger du jo også på, hvad er det? Altså, mod behøver ikke at være noget medfødt, men kan være noget, man tillærer sig gennem handlinger, at man ruster sin sjæl til lige så stille at ture mere og mere.
Og det kan jo også være noget, som staten fremmaner. For jeg tror, når der kun er 11% unge britter, der siger, at de vil forsvare deres land, så er det, fordi det ikke har været en værdi, som du siger, at tale om fædrelandskærlighed. Altså, sagen er jo den, at vi har jo ikke bestilt andet end at få tudet ørerne fulde om alt det, vores civilisation har gjort galt, at vores velstand bygger på andre menneskers lidelse. Og sådan en situation, jamen der er det ikke særlig oplagt at være modig på vegne af den civilisation.
Hvad må vi ville svare i Danmark, hvis det var sådan, der var en undersøgelse blandt unge?
Jeg håber ikke, man laver en undersøgelse.
Nej, altså fordi vi sidder her i studiet. Jeg har en søn, der aftjener sin værnepligt i øjeblikket, og jeg vil ikke lægge skjul på, at det er mindst en gang om ugen, jeg vågner om natten og tænker på verdenstilstanden. Nå, hvad er det mest modige, I selv har gjort?
Jeg tror, det mest modige, jeg har gjort, det gjorde jeg som barn. Altså, fordi der overvandt jeg virkelig mig selv fysisk. til at gøre det modigt. Og det er altså stadig det, jeg anser for det mest modige, det er, når man sætter hele sig selv på spil og kan komme noget til. Det er også derfor, jeg altid har været så fascineret af boksesporten. Det her med to mennesker, der går op og stiller sig over for hinanden med risiko for at blive slået halvt fordærvet og blive totalt ydmyget. Der er et eller andet, der er en helt ekstrem beslutning på spil. Og dem tog jeg som barn. Så det er sådan noget med at slås og kaste mod for et eller andet og kravle op af noget. Altså, jeg var helt klart mest modig, da jeg var barn.
Jeg synes, det er beundringsværdigt, at du har været så opmærksom så tidligt på, at mod var en dyd. Det har jeg overhovedet ikke selv. Var du, Anna?
Nej, altså, jeg har ikke været modig i den forstand, som vi har opskrevet begrebet mod til at være. Altså, for vi har sagt, hvad er mod? Det er at gøre noget for andre og løbe en stor risiko for andre. Og derfor så giver det ikke mening, jeg siger, at det var modigt af mig at melde mig til forsvaret, når jeg slet ikke kunne tage armbøjninger, før jeg startede. Fordi det var noget, jeg gjorde for min egen skyld, og ikke for andres. Og herren havde nok klaret sig alligevel.
Jeg tør heller ikke sige, det jeg synes også, det var modigt af mig, at gik ud i midten af gymnasieårene, for simpelthen at dappe afsted til Vietnam og ryge fede, og i virkeligheden bare risikere alt.
Det er ligesom ikke nok, at man skal overvinde sig selv. Altså, hvis det er definitionen på mod, det er, at det kræver overvindelse, så er jeg modig hver eneste dag.
Men det der, jeg mener altså også, at vi kan tale om i hvert fald tre forskellige udgaver af mod. At en ting er det ultimative mod, at sætte heltemod. Sit eget liv på spil. Heltemod, mandsmod osv. Men der er også det her med at risikere sin egen anseelse, det kræver også mod. Risikere, altså økonomisk fundament, det kræver også mod. Der er en lytter, der har skrevet til os, det handler så om meningsmod. Det er Anna, som skriver: jeg ser jer tre som autentiske og modige personer, som ikke er bange for at påtale det. Det, som I synes er forkert, også hvis det ødelægger den gode stemning. I er heller ikke bange for at vise sårbarhed. Begge dele er noget, jeg kæmper meget med. Jeg er dårlig til at sige fra, hvis nogen bliver bagtalt, og jeg finder det svært at gå imod flertallet, og især at ødelægge den gode stemning. På det seneste har jeg øvet mig i at være mere ærlig, men det er to skridt frem og et tilbage. Hvordan finder man mod til at vise sit autentiske selv, stå på mål for sine holdninger og gå imod flertallet, hvis man føler, det er nødvendigt? Har I altid fundet det nemt, eller er det noget, man øver sig på gennem livet?
Jeg vil sige, at det er noget, man øver sig på. Nu har jeg lige sagt, at jeg ikke er modig. Men hvis det klassificeres som mod at sige fra i sammenhæng, hvor folk sidder og aftaler andre, så er jeg modig, for det ser jeg altid fra overfor. Jeg bryder mig simpelthen.
Det tror jeg, at der er mange, der vil sige er modigt, fordi flokmentaliteten vil jo netop tilskrive os det, at vi er villige til at sige 2 plus 2 er 5, bare der er mange nok, der siger det samme idioti.
Ja.
Og der har du jo så en anden mentalitet.
Ja.
Og det kræver mod.
Ja, og det kræver også et selvværd, at man har så stor respekt for sig selv, at man ikke ønsker at være en person, der er til stede i sådan en sammenhæng uden at sige fra. Man vil se ned på sig selv, hvis man går derfra, uden at have gjort opmærksom på, at der kan være flere holdninger til den, der bliver diskuteret.
Men jeg synes, der ligger noget opbyggeligt i det her med, at mod er noget, der kan trænes, nærmest som en muskel. At det har du jo gjort, Sørine. Nu behøver man ikke at komme op og slås med sine omgivelser, medmindre det der er verbalt. Altså, men du har jo trænet din evne til at være modig, og jeg betragter både dig, Anna, men også dig, Sørine, som modige mennesker, og også som nogen, der kan være meget vedholdende i debatter og stå på jeres synspunkter, uden at ville fravige dem, selvom det kunne være nemmere bare lige at please lidt eller glat lidt ud og den slags.
Det kan trænes, helt sikkert. Det her med at insistere på at være så principfast, at man ikke viger. Både fordi man får det utroligt skidt med sig selv, hvis man gør det, så det er jo også en erfaring, der er med til at træne en til at stå fast. Og så også, at der er en, man bliver altså fra gang til gang mere og mere immun over for frygt og bekymring, fordi man har vendet sig til, at man kommer videre alligevel. Så der er selvfølgelig er der sådan en form for træning i det, men jeg vil sige, mere end at kalde det modig, så vil jeg sige, det er at være principfast. Fordi hvis man virkelig tror på noget er rigtigt, og ikke kan acceptere modpartens standpunkt, så er der ikke noget at diskutere. Men jeg vil sige, for 20 år siden, der var det modigt at stille sig ud i offentligheden og sige, det er et stort problem, at vi har en markant muslimsk indvandring. Det var modigt, fordi man blev nærmest demoniseret som et modbydeligt menneske.
Og nu er det så blevet mainstream.
Nu er det blevet mainstream, ja. Hov, det ord siger vi ikke. Nu er det blevet normalt. Og derfor så vil jeg sige, at hele vores værdikamp krævede en gang mod. Mm. Det gør den ikke i samme grad i dag.
Men Anne-Sophia, hvad er det allermodigste, du har gjort i dit lange liv?
Jeg mener stadigvæk, at det var som kun 17 år gammel at træffe den beslutning.
Du gik ud af gymnasiet?
Ja, altså på et tidspunkt, hvor de fleste nok ville være fortsat. Lad mig sige, det ville 99,9% jo formentlig nok. Jeg var bare i en anden livssituation. Og egentlig at træffe det valg, som var på det tidspunkt så kontroversielt og så usædvanligt, det har jeg egentlig ofte tænkt tilbage på, at når jeg kunne finde styrken til det dengang, og også have oplevelsen af, at det var det fuldstændig rigtige at gøre, så har det egentlig givet mig en ro, også når jeg siden har skulle opsige stillinger, hvor jeg ikke nødvendigvis havde en anden stilling på hånden.
Det er jo præcis det, at du har øvet dig i at kunne gøre det.
Men det er jo ikke...
Og det gavnes... Det gavner en senere.
Ja, det gavnede hende selv, men det gavnede jo ikke andre, at du gik.
Men jeg mener heller ikke, at mod kun behøver at gavne andre. Jeg mener, at mod også er noget, man ryster sin sjæl til at kunne håndtere. Altså, for det der, jeg er en lille smule hård over for de her mennesker, der synes, at det er meget vigtigt at vise sin sårbarhed, og at det er et mål i sig selv. For mig er det et middel til, at man når et sted hen, hvor man vil kunne udføre senere også ægte modige handlinger. Og det er en øvelse. Så hvis vi skal give Anna et råd, så er det vel sådan noget i retning af den helt klassiske, husk at stå ved dig selv og dine principper og dine værdier, men også at vide, at fra den ene dag til den anden, der kan man ikke bare bryde ind og være den, der sådan ligesom sætter en dagsorden eller bryder den gode stemning osv.
Og huske, at selvforagt eller selvhad, det kan altså i længden sætte sig og blive rigtig ubehagelig i ens liv.
Jeg vil dog sige, at med alderen kan der også ske det, som er sket for mit vedkommende, at man bliver mindre og mindre modig. Jeg har opdaget, i hvert fald hvis vi bruger mod, ikke i heltemodsbetydningen, men som at løbe en risiko eller ture ting. Jeg har opdaget for eksempel, jeg tør efterhånden ikke at prøve noget i Tivoli mere. Det gyldne tårn, dæmonen, jeg tør det ikke. Tidligere prøvede jeg alt sådan noget. Også fly og turbulens. Tidligere, jeg bemærkede det knap. Jeg forstod ikke, når andre var bange for at flyve. Nu kan jeg heller ikke holde det ud. Og klatre i Sverige. Jeg elskede det, da jeg var i 20'erne og 30'erne. Nu er jeg rædselsslagen for at falde ned. Altså, det er jo forfærdeligt, det går den vej.
Men du har jo masser af meningsmod, Anna. Der er jo ikke nogen slinger i valsen med dig. Altså, når det kommer til dine holdninger, så jeg vil ikke decideret sige, at du er villig til at gå i døden for dem. Det vil næsten være en overdramatisering. Men du er jo meget principfast. Og du er ikke en, der lefler for et konsensus.
Nej.
Men det er rigtigt, hvad Anna siger. Tror jeg, det gælder mange, at man jo mærker en større kropslig skrøbelighed, når man bliver ældre og får mindre mod. Det kan jeg sandelig også mærke. Og så er vi lidt over i dumdristighedsbegrebet, fordi noget af det er godt at miste. Det er godt at blive mindre dumdristig med alderen, fordi prisen kan være større.
Yes, jeg synes da også selv, jeg har smidt en hel del risikovillighed, fordi jeg har fået lidt større forståelse for konsekvenserne, ikke mindst. Påskynder vi mod samfundsmæssigt? Sætter vi nok pris på det, når folk de udviser mod?
Jeg synes det, jeg har det blandet med det, og det er fordi, jeg jo netop er født i samme år, som var kulturrevolutionens apoteose, nemlig 68. Og det er jo et år, der står for autoriteternes fald. Og derfor det at dyrke heltemodet, det er jo heller ikke nødvendigvis et rart samfund. Altså, vi kender alle sammen Halfdan Rasmussen, livet er en morgengave, noget om helte. Og hvem er så helten? Det er ham, der ikke vil slås. Jeg vil hellere slå min
plæne. En slå på pæne folk.
Ja, en slå løs på pæne folk, ikke? Og derfor, jeg ved ikke, om jeg vil...
Pæne folk.
Ja, pæne folk. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg ville bryde mig om et samfund, hvor man dyrkede helte igen.
Så du drømmer ikke om at vende tilbage til antikken, men synes egentlig, det har været en dejlig ting at være en del af demokrati, ligestilling og fred, ikke mindst, som der jo har været i vores tid.
Altså, det er klart, at jeg er enig med os, havde jeg nær sagt, i, at da vi befinder os i en urolig international situation, så er der simpelthen brug for at mobilisere noget kampvilje og noget fædrelands kærlighed, hvis vi skal have stablet troværdigt forsvar på benene i de kommende år hos yngre mennesker.
Og måske skal vi så også til at hylde noget mere heltemod.
Jamen det er jo det, at det bliver vi muligvis nødt til, samtidig med at det jo også byder mig imod, fordi jeg er anti-autoritær. Jeg bryder mig virkelig ikke om heltedyrkelse. Jeg går med til det, når det er kongehuset. Men samtidig kan jeg også godt lide, at vi kan sidde her og diskutere kongens taler, og Turini kan sige, at han formulerer sig ikke tilstrækkeligt patosfyldt eller med tilstrækkeligt svung. Jeg kan godt lide at leve i et land, hvor man ikke bliver nødt til at rose alt, hvad der sker på Amalienborg.
Det forstår jeg godt, men hvis man ikke i et samfund hylder heltemod, hvad jeg synes, man skal gøre, så tror jeg, man mister en inspirationskilde til yngre mennesker, eller til os alle sammen, hvor man bliver mindet om en gang imellem, at et menneske kan faktisk, ene mand, kvinde, ved beslutning og mod, gøre en meget stor forskel. Det inspirerer andre, at der findes helte. Og hvis man udjævner det begreb og siger, at det er vi vil helst ikke ophøje dem, der gør noget ekstra modigt, så tror jeg simpelthen, at vi kan miste sans for, hvor vigtigt det er.
Men jeg tror, vi står over for et skifte i tidsånden, altså fra at vi har hyldet sårbarheden, til nu begynder vi at hylde styrken.
Men så er det bare også vigtigt, at det bliver en bredere forståelse af mod, så kvinder også kan blive inkluderet i den. Fordi jeg mener jo ikke, at kvinder er mindre modige end mænd. De er det bare på andre områder. Altså, hvis man også forstår mod som offervilje, og ville gøre hvad som helst for i kærligheden, for eksempel, jeg kender kvinder, som virkelig har gjort utrolige ting, fordi de holdt af en mand, eller utrolige ting for deres børn, har været villige til at ofre alt, simpelthen for det, og risikere alt.
Og tænk på den her episode fra tsunamien med kvinden, der løber ud i bølgerne, altså mens alle andre styrter væk fra vandet selvfølgelig. Det er jo fordi, hendes barn er derude. Det vil en mand også gøre. Kan man overhovedet meningsfuldt tale om mænd og kvinders mod som noget, der er forskelligt fra hinanden?
Det er klart, at i fysisk kampberedthed, mænd er mere modige, fordi de fysisk er kvinder overligende. Og det er derfor, jeg gerne vil have, at man ikke bare forbinder det med tapperhed på slagmarken, men i det hele taget, folk, der ofrer sig for andre, eller løber en stor risiko for andre. Og det synes jeg sandelig også, at kvinder gør.
Sørine, du har en anden podcast, der hedder Sørine og Livskraften, og der taler I altid om et livskraftens øjeblik. Kan man sige, at det øjeblik ofte har noget med mod at gøre?
Ja, man kan i hvert fald sige, at det har at gøre med livsmod. Det her med at føle sig på ny mere, end man var klar over, måske at man kunne være rustet til at leve. Og det kan man drage mod ud af. Men det er vigtigt at holde, livskraftens øjeblik skal opfattes som det, man bliver overmandet af. Det er ikke noget, man præsterer. Det er noget, man simpelthen bare pludselig kan mærke, at man modtager fra et andet sted. Så derfor så må det endelig ikke gøres til præstation, men det kan fylde et menneske med livsmod og blive forvisset om, der er kræfter i mig, jeg ikke var klar over, jeg havde.
Jeg tænker så tit på de to drenge, altså situationen for Østerport station, som for mig også er både en historie om stort mod, også om livsmod, og så også om mirakler. Det var faktisk noget af det mest forunderlige. Nogle afsluttende bemærkninger til mod?
Ja, jeg synes da, at vi skal nævne folk, vi beundrer for deres, deres mod.
Hvem beundrer du?
Jeg beundrer mange. Jeg beundrer Hella Joof, og det gør jeg, fordi hun er borgerlig. Og det er ikke nemt at være, når man tilhører kultureliten, som hun gør, der som oftest er rød. Hun sætter noget på spil. Jeg beundrer også Leonora Christina Skov, som vi kender i bogklub med. Dengang hun var debattør, der tog hun en modig kamp med kunststøttesystemet. hvor hun påviste, at det på det tidspunkt i hvert fald var meget nepotistisk. Det var venner og venners venner, der fik. Jeg beundrer også Marie Kay, hvis I kender hende, sangerinde, og det gør jeg, fordi når jeg kigger på hende, hun har sådan et naturligt look. Hun ligner en lærerinde, man gerne vil have, og jeg synes, det er flot, at vi har en kvindelig dansk rockstjerne, der ikke er overseksualiseret. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og så beundrer jeg jer to, for alle de kampe, I har taget.
Roseklub,
hvis jeg skulle nævne den kamp, du tog, da du skrev en kronik om Breivik i sin tid, og en kæmpe shitstorm ramte dig, hvor du sådan set ikke gjorde andet gældende, end det alle udmærket godt vidste, nemlig i samfund, hvor til der kommer rigtig, rigtig mange mennesker, indvandrere fra fremmede kulturer. Der vil være folk i de samfund, der ikke kan holde til det, og som derfor går til yderligheder, typer som Breivik. Og det burde jo være helt ukontroversielt, for det ser man jo alle steder, hvor der har været stor muslimsk indvandring, og alligevel så skulle du virkelig, virkelig straffes.
Jeg talte med dig dengang også, Sørine. Altså, vi var ude med søndagsfrokosten, og vi sidder på et værtshus, og jeg spurgte dig, hvordan du kunne håndtere altså så voldsom en shitstorm, og du sagde, det var meget nemt. Du var ikke på sociale medier.
Ja, det har jeg nok sagt, ja.
Det var et gavnligt råd. Vi runder runden af her om mod og går videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sørine, du har et bord om det at føle sig forbundet.
Jeg stod for lidt siden og holdt forrygt på cykelstien på Gammel Kongevej på Frederiksberg, efter at jeg havde været i biografen og set den nye film om Tommy Seebach. Og ved siden af stod en ung mor med sine 4-5-årige datter på cyklen, og hun sagde datteren, "Syng for mig, mor." Og så tænkte jeg, åh, nu kommer der nok en eller anden Disney-sang, eller en gengivelse af et klynkende Tobias Rahim-nummer. Men nej, hun begyndte at synge, jeg ved, en lærkerede, og der blev smilet der i cykelkøen omkring hende, fordi det er så bekræftende på et enkelt øjeblik at blive forbundet gennem en sang, der rækker langt tilbage i tiden. Og ikke alene minder os om, at vi alle sammen har været små børn engang, men at vi stadig hører sammen på det her sted. Sange, der går i arv, er noget af det vigtigste i et folk og en kultur. Grundtvig vidste, ånden virker, når vi alle generation efter generation kan synge det samme. Og endnu en ting, jeg ville have gjort, hvis jeg havde fået børn, det var at lære dem alle de vigtige sange. Herunder, jeg ved, en lærkerede. Nu sætter jeg så min lid til dem, der gudskelov stadig får børn.
Åh, min favorit, det er Hør den lille stær. Kan I ikke huske den?
Jo.
Den er også for noget.
Den er også fin.
Mor, hvad med solen er så rød, mor?
Er det så, den er trist på en virkelig poetisk og inderlig måde. Der er virkelig sådan et dødens nærvær. Jeg ved, en lærkerede er også vidunderlig, fordi det jo også er en fortælling om at have en hemmelighed, som man nærmest bliver inviteret ind i. Altså, kun lige er for os, der synger sangen. Det er så en hel nation. Anna, vi skal høre lidt om dine tanker om cookies.
Hej, det er Anna. Jeg har tænkt lidt over, hvad GDPR-reglerne gør ved os psykisk, og jeg tror ikke, de gør noget godt for mig. Hver gang man går ind på en ny hjemmeside på computeren, så bliver man spurgt om, hvordan man forholder sig til cookies. Vil man tillade nødvendige cookies, funktionelle cookies, statistiske cookies eller marketingscookies, eller simpelthen alle cookies? Jeg synes, det er meget at spørge om, og jeg går tit i stå. På den ene side er det jo oplagt at nøjes med nødvendige cookies, for hvem gider unødvendige cookies? Det er da for dumt. Desuden hører man jo hele tiden om, at ens oplysninger kan blive misbrugt.
Yeah.
Men på den anden side, der er det måske lidt nære at nøjes med nødvendige cookies, for erhvervslivet skal også leve. Vi har lavvækst her i Europa, og det er sikkert blandt andet på grund af bureaukrati som GDPR. Derfor skal der være forbrugere, der ikke er fedtet med deres oplysninger. Altså skifter jeg sådan lidt tilfældigt mellem at trykke på alle cookies og kun nødvendige cookies, og det er det, der giver mig en følelse af utilstrækkelighed. Digitalt er jeg simpelthen ikke en tof cookie, om man så må sige.
Jeg trykker også bare lidt rundt, men jeg har faktisk mest begyndt på at afvise alt, afvise alt, afvise alt.
Jeg skriver også altid afvise alt, fordi det er bare sådan blevet en trodsig vane.
Og så lægger jeg især mærke til der, hvor der er en farvebelagt mulighed. Altså, vi ved, afvise alt er rød, ja tak er grøn, og så det er bare et spørgsmål om manipulation, det gør mig sådan ekstra irriteret, så er det bare nej tak til alt. Men du er mere generøs, Anna, det er rørende.
Det er jeg.
Jeg har brugt lidt af sidste weekend på et såkaldt overset kapitel af Danmarks historie, som altså ikke er en pind overset.
Her i weekenden forsøgte jeg at se lidt af Slaver i Danmark, men jeg opgav, fordi den var simpelthen så dårlig. I stedet så jeg to andre DR-dokumentarer om kolonitiden. De er få år gamle, og så indleder de begge med at fastslå, at det her med kolonitiden, det er et meget glemt og overset kapitel af Danmarks historien. Men er det nu også det? Jeg er en af de mange, der er blevet undervist i kolonitiden i folkeskolen, og vi strejfede det også i gymnasiet, ligesom jeg også har noteret mig, hvordan der gennem tiderne udkom adskillige bøger om emnet, og der er også blevet skrevet meget om det. Så egentlig så vil jeg bare gerne vide, hvornår vi som befolkning er oplyst nok om et emne, til at det ikke længere er glemt og overset. Jeg mener, at det er sket nu.
Jamen, det irriterer mig. Det er ligesom de der udstillinger på Kunstmuseet, om der handler om glemte kvinder. Allesammen.
Vi havde også om trekantshandlen. Jeg husker det som et meget langt forløb.
Netop. Altså, så den der sådan framing, det er bare så overset, det er bare så glemt, det er bare så skamfuldt. Altså, det her, det er så udgrænset af vores forståelse. Tal for jer selv.
Ja, men jeg er helt enig, og det har lidt at gøre med det, vi talte om tidligere med, at vi bliver ved med at trampe rundt i den her skyldsfortælling. Det er jo meget den, der også afføder den her evige gentagelse af, at vi ikke har forholdt os til det.
Og vi hører aldrig om, hvor mange slaver araberne havde, selvom Præcis. De var virkelig store slavehandlere, og der var også store slavehandlere i Afrika. Mange af de slaver, vi hentede og sejlede til Vestindien, dem havde vi jo købt af andre afrikanere.
Ja, lige præcis. Nå, af og til så er det ikke nok at ventilere harme eller begejstring. Af og til så er det bare bedst, at vi som ansvarlige mennesker tager et valg om helt at udradere og fjerne bestemte ting. Og det er derfor, vi har skabt den her kategori, der hedder ugens forbud. Jeg vil gerne have et forbud mod influencer, der græder sig til indflydelse. Eller alternativt et påbud om, at de skal bruge deres magt lidt mere meningsfuldt.
En opbyggelig influencer skal indføres.
Ja tak. Så forbud mod de meningsløse. Jeg vil også gerne have et forbud mod ordene glemt og overset, som led i markedsføring af noget, der overhovedet ikke er glemt eller overset. Det må også stoppe. Nogle påbud? Forbud?
Jeg synes, jeg er kommet med et forbud mod amerikanske løgnudtryk, hvorpå jeg lige har kaldt mig selv en tough cookie. Så derfor så vil jeg gerne understrege igen, at det gælder kun de låneudtryk, som man ikke bruger med vilje. Og så kan man så spørge om, hvordan kan man så vide det og forbedre sig, hvis man ikke ved, at man gør det forkert? Og det er jo bare det store spørgsmål.
Og det kan man så få at vide af os, for eksempel.
Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting, det kan være om små ting, for vi har det sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers tilbage kun at sige tak til Anna Libak og Søren Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
En smøg, der ryger sig selv på kanten af mit hvide klavier, tegner med røg de toner i luften, som jeg kom på.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.